Qalampirdan gapiramiz. Bugun 30-mart kuni O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari, investitsiyalar va tashqi savdo vaziri Sardor Umurzoqov hamda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Xitoyning Tunsi shahrida bo'lib o'tgan uchrashuvda Ukrainadagi maxsus harbiy operatsiya, shuningdek, Afg'onistondagi vaziyatni muhokama qildi. Bu haqda TASS Rossiya tashqi ishlar vazirligiga asoslanib xabar berdi. Sergey Lavrov Sardor Umurzoqovga Ukrainani demilitarizatsiya qilish bo'yicha maxsus harbiy operatsiya, shuningdek, Rossiya va Ukraina delegatsiyalari o'rtasidagi muzokara jarayonining borishi haqida ma'lumot berdi, deyiladi xabarda. Qayd etilishicha, Smolenskaya maydonida tomonlar ikki tomonlama hamkorlikning dolzarb masalalari, shuningdek, xalqaro va mintaqaviy maydonda kun tartibida turgan mavzularga ham to'xtalib o'tgan. Afg'onistondagi vaziyat hamda mintaqada barqarorlik va xavfsizlikni mustahkamlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar mazmunli ko'rib chiqildi. Ikki davlat o'rtasidagi o'zaro manfaatli hamkorlikni kengaytirish, Rossiya-O'zbekiston strategik sheriklik va ittifoqchilarning yuqori dinamikasini saqlab qolish niyati tasdiqlandi, deya ta'kidlagan Rossiya tashqi ishlar vaziri. Ma'lumot uchun, ertaga 31 mart kuni Afg'onistonga qo'shni davlatlar vazirlarining 3-konferensiyasi bo'lib o'tadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.